Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Så har Sebastian Rikkelsen, en anden journalist, lavet en Mofibo-dokumentar og en Viaplay-dokumentar og andre ting, hvor han prøver at undersøge, om Ammermanden kan være et bud. Og der siger du, ifølge Rikkelsens bog, at du mener, at han er et godt bud. Du mener faktisk, eller han siger faktisk, Rikkelsen, at han er den mest sandsynlige gerningsmand. Hvad er din egen formulering omkring Ammermanden?
Ja, men altså, sagen mod Ammermanden jo, som rullede der i slutningen af 2010, mens jeg jo stadigvæk var der, og mens jeg stadigvæk var drabschef, så var det jo indlysende, at vi begyndte at kigge på, hvad vi ellers havde af uopklarede kvindedrab.
Anden pinsedag 1990 bliver drabsefterforsker Ove Dahl kaldt ud til et ganske usædvanligt gerningssted. En enkelt tekniker samler spor på gerningsstedet uden at bruge DNA-dragt, og herefter starter jagten på gerningsmanden. Hurtigt fatter politiet interesse for den person, som Stine Geisler har haft et intimt forhold til, for de finder nemlig hendes dagbog, hvor hun beskriver en mand, der er journalist på et stort dagblad. Han bliver politiets første hovedmistænkte, og som tiden går, kommer flere personer i politiets søgelys. Og da Ammermanden bliver anholdt, mange år senere, bliver også han mistænkt.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Og det her afsnit er andet afsnit, hvor vi taler med daværende efterforskningsleder af Stine Geisler-sagen, Ove Dahl. Han er ikke længere ansat i politiet, men er pensionist og holder foredrag. Mm-hmm. Sidst vi slap ham, der konstaterede vi, at han stadig den dag i dag hælder til den teori, som også var politiets teori tilbage i 1990, nemlig at der er tale om et seksuelt motiveret fjerndrab. Vi talte også om DNA, om hvordan man foretog sporsikring dengang, som jo lod meget tilbage at ønske, når man ser på det med nutidens øjne, hvor man jo foretager tingene på en meget anderledes måde.
Ja, de indrømmer Ove Dahl jo selv. Altså, det er ikke fordi, han sidder og undskylder noget.
Nej, absolut ikke.
Han fortæller sådan set bare, at det var den viden, man havde dengang, og han ville ønske, at man havde haft nogle af nutidens metoder.
Ja, altså det, man gjorde dengang, der gik man ind med sine almindelige sko, en enkelt kriminaltekniker, og begyndte at samle sammen, hvad der var på gerningsstedet.
På få timer, ikke? Og så lagde man brun pap, fortæller han også.
Ja, og så tog man nogle fingeraftryk, og det var det. Mm. I dag gør man det på en anden måde, hvor man har DNA-dragter på, og hvor man sørger for, at ikke lave DNA-afsmitning på gerningsstedet.
Heldigvis har man jo gemt effekterne fra den gang, og det er jo det, derfor man senere har måske lavet en lidt mudret DNA-profil.
Ja.
Yes.
Men i det her afsnit, der skal vi så høre, hvad han tænker om de forskellige mistænkte. Vi har jo, i den her serie, efterhånden ret lange serie, opridset en række forskellige personer, som i større og mindre grad er interessante i forhold til at være mulige gerningsmænd i sagen om drabet på Stine Geisler. Og vi skal blandt andet høre Ove Dahl, hvad han tænker om journalisten. Vi skal høre, hvad han tænker om Ammermanden. Og vi skal også høre, hvad han tænker om ham, vi kalder for manden i læderbukserne, altså en person, som er set flere steder. Det kan også være flere personer, men i hvert fald en person i læderbukser. Og så er der ham, der bliver kaldt for Mr. Smiley. Så ja, hvad tænker Ove Dahl om alle de her mistænkte i dag? Og det, jeg også er spændt på at høre, det er, tror han nogensinde, at den her sag bliver opklaret?
Ja, og vi har fået nogle forskellige kommentarer. Det er jo så skønt, I diskuterer inde på Instagram, når vi lægger ting op fra dækningen af den her sag. Mm. Der er faktisk en Instagram-bruger, der spørger, om vi har fået mundkurv på, og hvorfor vi ikke kigger på flere mistænkte. Og det er jo sådan, at vi har på ingen måde mundkurv på. Jeg vil faktisk sige, at jeg har aldrig haft så lidt mundkurv på et job, fordi der er ingen, der bestemmer over os to. Vi er vores eget medie.
Absolut.
Det er det sidste, vi har. Der er ikke nogen redaktør eller chefredaktør eller Bill Gates eller andre, der eller politiet for den sags skyld, politikere, der blander sig i på nogen måde, hvad vi siger.
Der er absolut ingen, der blander sig.
Det handler udelukkende om, at vi bliver nødt til at snævre vores fokus ind, og vi har jo næsten, jeg vil sige, den her serie lidt lavet peer review af også af mange andre journalisters arbejde gennem tiden, og hvad politiet har meldt ud om hovedmistænkte. Og der bliver vi jo simpelthen nødt til at snævre fokus ind, fordi der er blevet afhørt 4.000 personer i sagen, så vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke kigge på alle mistænkte. Og så er der jo også masser af mistænkte, som vi ikke aner noget om, fordi politiet ikke har meldt noget ud om det, så der er også mistænkte, vi ikke ved har været mistænkt.
Absolut, vi er jo begrænset af vores viden om politiets arbejde. Vi er også begrænset af vores viden om de mistænkte.
Mm.
Ja, Sanne, det kan godt være, at jeg ikke har mundkur på, men jeg er altså en lille smule forkølet, så hvis jeg sidder og snøfter lidt i det her afsnit, så må jeg simpelthen bære over med det.
Altså, du sidder med en snotklud, og du har blanke øjne, og du nyser konstant, så det må jeg simpelthen bære over med, hvis der kommer lidt nys.
Og ellers så må du klippe noget af det ud.
Ja, så det var lige for at forklare, hvorfor vi ikke går 20 mistænkte igennem, for eksempel. Men i det her afsnit, der gennemgår vi altså de hovedmistænkte, der har været gennem årene. I hvert fald det, der er kommet frem i pressen sammen med Ove Dahl. Og for lige at opresumere, så drejer det sig om journalisten, som havde en intim relation til Stine Geisler, og som hun slog op med kort før drabet. Og han blev mistænkt meget tidligt i processen. Og Ove Dahl har selv været med til at efterforske journalisten. Og jeg ved ikke, om han selv har afhørt ham, men han har i hvert fald været leder for nogen, der har afhørt ham. Så er der Ammermanden, som er blevet undersøgt som mistænkt af politiet senere hen, da han bliver fældet i 2010, fordi han står bag en række kvindedrab og voldtægter omkring 1990, og fordi der også er en række sammenfald i modus. For eksempel den måde, Stine er bundet på, tegnet på armen, og den måde, der også er ageret på gerningsstedet. Så er der den såkaldte Mr. Smiley. Han er idømt 15 års fængsel for det såkaldte klædeskabsdrab på sin kæreste Annette Enevoldsen i 1990. Han sidder dog stadig i fængsel i dag, og det er fordi han så senere er blevet idømt forvaring for en anden forbrydelse om grov vold, som sker under en udslusning fra fængslet. Og så er der altså endelig manden, eller måske skal jeg sige Jesper, mændene i læderbukserne, som er set forskellige steder, både sammen med Stine, og altså et vidne, der ser en mand på drabsnatten ved porten, hvor Stine altså går ind, og som ligesom går op mod Høst og Ørsteds Parken, da vægteren ser ham her. Ja, og det er altså en person, som politiet aldrig har lokaliseret, og vi ved så derfor ikke engang, om det er en eller flere personer. Jeg ved ikke, om du har noget at supplere med her, Jesper?
Jamen, jeg synes jo, at manden i læderbukserne er altså særdeles interessant.
Mm, det ved jeg.
Altså ikke fordi han har læderbukser på, men fordi han har set ude foran Teglgårdsporten. Og selvfølgelig, der kan godt være tale om en, som intet har med sagen at gøre, men kombineret med, at der så også Stine Geisler også har set sammen med en med læderbukser.
Ja, flere gange.
Flere gange. Mm. Det synes jeg er lidt tankevækkende. Og plus at det her med læderbukser er jo sådan et det er sådan en konkret ting, som man jo kan gå efter. Det er jo et spor. Og måske et spor af gerningsmanden. Og så er der jo det her med, at han aldrig har henvendt sig. Til trods for, at der er lavet, jeg ved ikke hvor mange bøger og podcast, og altså, politiet har været ude i artikler, både dengang og senere, og sige, at manden i læderbukserne er spændende og interessant, og ham vil vi gerne tale med, så har han altså aldrig henvendt sig.
Ja, og altså, der kan jo være flere grunde til det, men man tænker jo, at hvis han har haft rent mel i posen, så er der vel ikke noget i vejen for at melde sig selv. På den anden side kan man måske også sige, at det er jo ikke sikkert, at det er en gerningsmand. Det kan være, det er et vigtigt vidne, som har set noget.
Mm.
Men man kan jo heller ikke udelukke, at det er en gerningsmand. Og jamen, jeg tænker, at der kan være flere grunde til, at man ikke melder sig, Jesper. Det kan jo fx være, at man i forvejen er småkriminel, og ikke har lyst til at have noget med ordensmagten at gøre. Det har vi jo også set nogle af de vidner, der har været til Ammermandens sag. De har ikke turet tale med ordensmagten, fordi de selv er en del af et kriminelt miljø.
Mm.
Og de har ikke lyst til at blive inkrimineret. De kan også være nervøse for, at mistanken falder på dem, selvom de er uskyldige. Altså, det behøver ikke betyde, at man ikke har rent mel i posen, men det kan det jo betyde.
Ja, det kan det absolut betyde. Også, altså lige husk på, selv hvis vedkommende ikke har set noget, så vil politiet gerne vide, hvornår stod du der? Hvornår tror du, du ankom til... Hvad lavede du den aften?
Mm.
Hvornår tror du, du var omkring porten til Teglgårdsstræde 15? Og den person har altså aldrig henvendt sig, ikke? Mm. Og som du siger, ja, der kan være forskellige grunde til det. Og hele den snak minder mig jo om Emilie Meng-sagen, og det er ikke, fordi vi altid skal referere til den, men der var det jo en bil, der holdt ude foran Korsør Station, som man kunne se på overvågningen, og hvor politiet i årevis ikke vidste, hvem er føreren af den her bil, hvorfor sidder han, hvorfor er han på stationen, han skal ikke samle nogen op, det ved vi fra alle dem, der er kommet med toget, der er ikke nogen af dem, der skal med ham, og han sætter ikke nogen af, hvorfor er han på stationen, og han henvender sig heller aldrig, til trods for, at politiet talrige gange er ude og efterlyse den her bil.
Ja, og dengang gik de også ud og efterlyste både det her vidne ved porten, men også bare en mand i læderbukser, som kendte Stine og så videre, og det er ikke givet noget resultat.
Hvorfor har han ikke henvendt sig? Det vil jeg virkelig gerne vide. Og hvis der sidder en mand derude, eller en kvinde for den sags skyld, som har haft læderbukser på den her aften, og godt ved, at det kunne måske være mig, der stod der i læderbukser natten til anden pinsedag 1990 under pinsekarnevalget, og som aldrig har turde henvendt sig til politiet, eller bare aldrig har fået gjort det, jamen så kan man jo skrive til os helt anonymt. Vi vil gerne vide, hvad handler det her om? Hvorfor har man stået der, også selvom det er intet har med sagen at gøre?
Og må jeg lige skyde en lille bitte granat ind i det hele?
Ja.
Ved man egentlig, om Ammermanden havde et par læderbukser? Er jo et interessant spørgsmål. Er der nogen, der nogensinde har undersøgt det?
Jamen, det er ret overbevist om, at Sebastian Riegelsen har været nede af det spor. Mm. Og hvad det præcis lige var, konklusionen var, jeg er lidt i tvivl om, men jeg mener, han fik sjusset sig frem til, at han godt kunne have haft et par læderbukser. Men igen, hvilke bukser gik en bestemt person i for mange år siden, det er jo også svært at vende tilbage til og sige fuldstændig med 100% sikkerhed, den her person havde den aften, det her par bukser, det er meget svært at gå tilbage og finde ud af. Så var det måske nemmere, hvis man dagen efter, at Stine Geisler var blevet fundet dræbt, at hvis man så havde sparket døren ind til Amagermandens lejlighed og set, hvad han havde af bukser i garderoben og liggende på gulvet, så kunne man se, at man havde et par læderbukser, men det er jo svært at komme mange år senere, som Sebastian Riegelsen og kortlægge Ammermandens garderobe så mange år senere. Det.
Ja, så var der jo bare, især i det her miljø, som du også har beskrevet med SM-butikker osv., så var der altså mange, der gik i læderbukser i den her periode. Uwe Dahl kommer også ind på, nu synes jeg snart, vi skal høre interviewet. Men han kommer faktisk også ind på, at de på et tidspunkt troede, at det var en homoseksuel, fordi der var en del homoseksuelle, der gik i læderbukser i pisseranden på det tidspunkt. Og der var også butikker, der solgte læderbukser i pisseranden. Og vedkommende var blevet set gå op mod H.C. Ørstedsparken, hvor vi jo ved, at homoseksuelle dengang, men faktisk også i dag, har seksuelt samkvem.
Ja.
Og derfor har man på et tidspunkt måske troet, at det var en person, der var i det miljø, og måske ikke var gerningsmand, men måske bare havde set noget vigtigt.
Ja.
Så der kan være rigtig mange veje at gå ud af der.
Og hvis man skal fortsætte der, så kan man jo så fortsætte tankespændet. Ikke? Så kan man sige, at hvis det er en homoseksuel person i 1990, så er det ikke sikkert, at vedkommende vil tale med politiet, fordi dengang var det skamfuldt at være på en anden måde, i hvert fald endda i dag, at være homoseksuel. Mm. Men altså, hvorom alting er, så er vedkommende jo uhyre interessant, fordi vedkommende er altså stået lige der, hvor det var. Det kunne være, at personen har set en anden person komme gående. Og det her med, at vedkommende ikke har henvendt sig, for mig er det sådan. Jeg vil ikke sige mistanke. Jo, jeg vil faktisk sige, at det er lidt mistanke på dragene.
Og så er jeg selvfølgelig spændt på at høre, hvad han siger til PKs opdagelse om journalistens alibi og om Sebastian Riegelsens opdagelse om Ammermanden. Men skal vi ikke høre, hvad han fortæller om den her gennemgang af de hovedmistænkte i sagen?
Jo.
Vi har især to mistænkte, vi vil spørge dig om, og det er den ene af journalisten, og den anden er Ammermanden. Hvis vi begynder med journalisten, så går jeg ud fra, at du har talt med journalist Per K. Det har vi nemlig også. Han har jo beskæftiget sig meget med journalisten. Først og fremmest, Ove, så vidt jeg forstår, han bliver jo også afhørt. I finder ud af, at han har haft en affære med Stine via hendes dagbog. Da I umiddelbart afhører ham, lyver han om den affære?
Nej, det gør han ikke. Altså, da vi fandt ud af, og det var meget, meget tidligt i forløbet, jeg er lige ved at tro, at det det var nok ikke samme aften, men så var det dagen efter, da vi får de der informationer om den her mand, som på daværende tidspunkt, tror jeg, var midt i 40'erne, og at det viste sig, at Stine havde haft et seksuelt forhold til ham, og de har haft en relation, så er det jo nærliggende og helt naturligt, at vi tager fat i ham for at høre, hvad er nu det for noget. Og det viste sig jo hurtigt, at han var sådan en eller anden slags mentor for hende, det vil sige, at han hjalp hende i hvert fald indledningsvis med hendes skoleopgaver. Jeg tror, de træffede hinanden over på Sabines Café. Og på et tidspunkt har de indledt et seksuelt forhold, som både blev afviklet, tror jeg nok, hjemme hos ham, men også på Stines værelse på 4. sal. Og så er det selvfølgelig naturligt at spørge og lave en grundig afhøring af ham, og det gjorde vi. Og vi afhørte jo også hans kone, som også blev grundigt afhørt. Og han fornægtede det ikke. Han bekræftede, at han kendte Stine, og hvordan han kendte hende, han bekræftede også, at de har haft et seksuelt forhold.
Okay, jeg har lige brug for at stoppe her. For der er jo en uoverensstemmelse mellem, hvad Per K. fortæller og hvad Uwe Dahl fortæller. Per K. siger, at journalisten holdt affæren hemmelig for politiet i begyndelsen, og først går til bekendelse, da politiet konfronterer ham med, at de har læst Stines dagbog, hvor hun skriver, at de har haft en affære, og at det er det første røde flag, for hvorfor holdt det hemmeligt? Per K. siger også videre, at journalisten ikke holdt det hemmeligt på grund af konen, men fordi han havde lovet Stine at holde affæren hemmelig. Og det kan jo synes underligt i det øjeblik, hun bliver dræbt, så må man tænke, at den aftale ligesom er underordnet. Og Ove Dahl siger så her, at journalisten fortalte velvilligt om affæren. Og der bliver jeg bare nødt til at komme med min egen fortolkning af de her to lidt forskellige versioner af det. Og den er, at de faktisk begge to kan have ret, men at Ove Dahl for eksempel ikke kan huske den præcise kronologi. Altså, hvornår fortæller journalisten om forholdet? For det er immer væk 35 år siden. For det er altså rigtigt, at det er det både ifølge Ove Dahl og Per K., at journalisten fortæller velvilligt om affæren til politiet og også går til bekendelse, og det er ikke nødvendigvis på grund af konen, at han er nervøs for at blive afsløret. Det siger de faktisk begge to. Men det kan jo godt være, at han først fortæller om det, efter politiet fortæller om dagbogen, og derfor velvilligt fortæller om affæren på det tidspunkt. Det kan altså være, at der er lidt forskellige rod i kronologien her. Det er i hvert fald min sådan rationelle udlægning af det, at der er lidt forskellige versioner. Men hvad tænker du om det, Jesper?
Jamen altså, jeg tænker jo, at Per K. må jo nødvendigvis have sine oplysninger fra en politikilde på den ene eller anden måde. Der er jo kun to, der ligesom ved, hvordan det forløb har været. Altså to instanser. Den ene, det er jo journalisten, der har afgivet en forklaring til politiet, og så er der jo politiet, som har modtaget den her forklaring. Og selvfølgelig er det ret afgørende, hvordan har den her forklaring fundet sted. Skulle det ligesom hives ud af ham, at han havde haft et forhold til Stine Geisel, eller sagde han det med det samme? I skal bare vide, at jeg har altså haft et forhold til den her kvinde. Det er selvfølgelig ret afgørende, fordi det er jo altså trods alt en drabsefterforskning, vi har at gøre. Jeg synes, nogle af de ting, som Per K. Fortæller om journalisten, at det er lidt mistanke pådragende, fordi det er klart, hvis du har en aftale med en person om ikke at tale om jeres forhold, så er det jo måske en aftale, som gælder al den stund, at man ikke er blevet myrdet. Altså, i det øjeblik, at den ene bliver udsat for en grov, alvorlig forbrydelse, så tænker jeg, at de fleste aftaler ophører.
Mm. Altså, Ove Dahl fortæller jo også, at de læste om det i dagbogen. At de fandt den på Stines værelse, og hun skrev om det. Så hvornår han så præcis er gået til bekendelse, det svæver jo så faktisk nu lidt hen i det uvisse.
Ja. Jamen altså, vi må bare konstatere, at der er noget diskrepans imellem, hvordan Ove Dahl udlægger det, og hvordan Per K. udlægger det. Og vi kender jo ikke Per K.'s kilder til oplysninger, så det er jo svært at efterprøve det, og vi kender jo heller ikke, vi kan heller ikke se, om Ove Dahl har fuldstændig styr på den sag, han efterforskede for nu 35 år siden. Han kan jo ikke gå tilbage og tjekke efter i afhøringsrapporterne, så det hele må bero på hans hukommelse.
Ja, og jeg sidder heller ikke og sår tvivl om, at nogen af dem ikke siger noget korrekt. Jeg siger faktisk bare, at begge versioner kan være korrekte. Mm. Og at de bare har, en af dem har lidt rod i noget kronologi, og det er egentlig bare det, jeg siger, fordi jeg har ikke lyst til at så tvivl om Ove Dahls kompetence. Det er på ingen måde det, jeg prøver her at sige, men du ved, ligesom vidner kan have en dårlig hukommelse for noget, der ligger mange år tilbage i tiden, så kan en efterforsker også huske en smule forkert. Det kan også godt være, at Ove Dahl husker fuldstændig korrekt, og at Per K.'s oplysninger er forkerte. Ja. Det kan vi to ikke sidde her og afgøre.
Slet ikke. Men lad os prøve at gå videre og høre resten af tyret.
Man kan sige, at han var mistænkt indledningsvis som en af de nære relationer. Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at han, eller at Stine måske havde haft et eller andet ønske om at enten afsløre det der forhold, eller afbryde det der forhold, og at han var bange for, at hans kone skulle opdage det, og så videre, han så måske, så ville han måske godt have et motiv til at slå Stine ihjel, men altså, vi kunne i hvert fald ikke, selvom vi brugte rigtig meget krudt på ham, på alle mulige måder, han blev afhørt rigtig mange gange, han fastholdt sin uskyld, og han var samarbejdsvillig, han fortalte om hele perioden, hvor de har kendt hinanden osv. Så der var ikke, der var umiddelbart ikke noget at komme efter, og jeg ret tidligt i forløbet, så troede jeg ikke, at det var ham, der havde gjort det.
Fordi Ove, det som Per K. jo især står tvivl om, det er hans alibi. Ja. Hvad fortæller han, altså hvad, kan I umiddelbart bekræfte, om man har et alibi på moraftenen?
Ja, altså, han blev afhørt af os dengang, der i 1990, efter den 4. juni, der fik han jo et alibi af konen, og det alibi har han jo haft i mange, mange, mange år, og så ved jeg godt, at Per K. her, for jeg har læst Per K.'s bog, og jeg har også talt med Per K., han skal jo også tjene penge. Så han er kommet frem med en eller anden teori om, fordi han mener, at han har en eller anden et udsagn fra hans kone nu her.
Ja, og en bestyrer på Café Sommersko, ja.
30 år efter, at der er sket noget andet, end det journalisten har fortalt det til os dengang. Det kan jeg ikke forholde mig til umiddelbart, for det har jeg ikke nogen viden om, udover det PK, han skriver.
Nej, altså det ene, han skriver, det er, at konen var så fuld, at hun ikke kan være sikker på, at han rent faktisk sov der. Og så er der en bestyrer på Café Sommersko, som siger, at han er kommet tilbage, efter han forladt stedet med konen og virkede meget mærkeligt, altså halvanden time efter. Og at i det tidsrum kunne han måske have nået at slå Stine ihjel. Og hvad tænker du om de to vidner i sagen, er det vel?
Jeg vil helst ikke sådan rodes for mig lige præcis ind i det, men jeg kan i hvert fald sige, at Per K.'s oplysninger kommer her nu 35 år efter, og jeg ved, min erfaring er, at vidner, som på en eller anden måde skal genfortælle noget, der er sket for 35 år siden, de delvis godt have svært ved at komme med en troværdig forklaring, og at PRK påstår, at konen har været fuld på det andet tidspunkt. Ja, det kan da godt være, men det behøver ikke være den aften, det kan være en helt anden aften. Så jeg personligt lægger jeg ikke noget særligt, umiddelbart noget særligt positivt i PRK's fortælling.
Okay, så er der Ammermann. Vi ved, at Ammermann også har været mistænkt og undersøgt, fordi, ja, simpelthen fordi han stod bag både voldtægt og kvindedrab i samme periode. Så har Sebastian Rikkelsen, en anden journalist, lavet en Mofibo-dokumentar og en Viaplay-dokumentar og andre ting, hvor han prøver at undersøge, om Ammermannen kan være et bud. Og der siger du ifølge Rikkelsens bog, at du mener, at han er et godt bud. Du mener faktisk, eller han siger faktisk, Rikkelsen, at han er den mest sandsynlige gerningsmand. Hvad er din egen formulering omkring Ammermannen?
Ja, men altså, sagen mod Ammermannen jo, som rullede der i slutningen af 2010, mens jeg jo stadigvæk var der, og mens jeg stadigvæk var drabschef, så var det jo indlysende, at vi begyndte at kigge på, hvad vi ellers havde af uopklaret kvindedrab. Så vi gjorde det i drabsafdelingen på daværende tidspunkt, at vi lavede sådan nogle grupper, og så tog vi de kvindedrab, som er uopklaret specielt i 1990, fordi vi jo nu ved, at han er dømt for at drabe i 1987, og han er dømt for at drabe i 1990 på Lena Bukart. Og så ligger der nogen der indimellem, nogle uopklaret drabsager, og herunder blandt andet Stine. Så hver gruppe fik simpelthen til opgave at gennemgå dem fra A til Z en gang til et forsøg på at finde ud af, om vi kunne det mindste, eller er der nogen spor, er der noget? Nu var vi trods alt kommet op i DNA-tiden, og nu kunne vi i hvert fald, hvis vi bare kunne finde det mindste, som kunne koble Ammermannen på nogle af de der sager, så ville det jo være helt fantastisk. Og så vi lagde alle mulige kræfter i et forsøg på at finde noget på de der sager i relation til Ammermannen, og det lykkedes ikke. Når jeg har sagt, og det vil jeg gerne gentage, at han er selvfølgelig en mand, der begår så alvorlige forbrydelser i 87 og 90 og op igennem tiden med nogle alvorlige voldtægtssager osv. så kan man jo ikke afvise, at han selvfølgelig han kunne da i princippet godt være gerningsmanden, også til Stine Geisler, men også til nogle af de andre uopklarede kvindedrab, vi har på det der tidspunkt. Fordi han jo altså var en potentiel gerningsmand til andre drab, så kan man ikke afvise, at han måske også kunne være gerningsmand til et eller flere af de andre drab. Det kan jeg ikke afvise.
Blandt andet så peger Sebastian Rikkelsen, altså det er det, han peger allermest på i forhold til modus, at Ammermann har bundet en dreng ud på Kalvebod Brygge på samme måde, altså om hænder og hals med et ræb, tror jeg det var. Det er samme måde, som Stine er bundet på. Altså det synes han er et underligt sammenfald. Er det noget, du har studset over?
Ja, altså det var jo, da vi gik i gang med Ammermanden, så gik vi jo langt tilbage i historien. Vi gik helt tilbage, da han var en 14, 15, 16 år, hvor der kom rigtig mange informationer om ham, og der fik vi den der historie med noget, der skete ude på Amager Fælled. Der var en, der skulle afstraffes på en eller anden måde, der blev bundet, og så satte man ild til ham og sådan noget. Det er ikke noget, han er sigtet for eller dømt for, fordi det var noget af det, som var jo, det var jo forældet, ligesom vi også fandt nogle gamle røverisager, hjemmerøverier, som han havde helt klart begået, men som han heller ikke blev sigtet for at dømme for, fordi det også var forældet. Så vi gik jo virkelig langt tilbage, og vi prøvede virkelig på mange, mange forskellige ting. Vi prøvede selvfølgelig også på at finde ud af, om Ammermann måske lige præcis omkring den 3. og 4. juni, og nogen sagde, at han rent faktisk kom og havde været til karneval og så videre. Det var jo også et indicie til, at han måske havde været der. Der var også nogen, der mente, at han havde haft en eller anden relation til Teglkrogen. Ja. Men det er jo bare sådan nogle ting, vi aldrig nogensinde kunne få verificeret, vi kunne aldrig få det bekræftet, selvom vi rent faktisk forsøgte på det.
Man må også gå ud fra, at I har prøvet at matche hans DNA op mod det, der trods alt er fundet på gerningsstedet.
Det kan du roligt regne med.
Ja, selvfølgelig. Der er en ting, der taler imod, synes jeg, at det er Ammermann, og det er, at der netop ikke er begået en voldtægt. Det var jo hans faste modus.
Ja. Og det er rigtigt. Altså, du siger jo faste modus. Det kan man selvfølgelig godt sige, men hans første drab indeholder altså ikke en sædelighedsforbrydelse, vil jeg bare sige. Det var rent rovmord, altså røveri, tyveri, ja. I dit andre bud i Valby. Så det var en, altså, det kan man sige, i 87, det var så inden han måske blev drevet af det seksuelle, som det så har været drevet af ham senere op igen.
Nu ved jeg ikke, om du kan høre mig heroverfra. Jeg sidder lidt et stykke væk fra telefonen. Men du sagde før, at du kan da ikke afvise, at Ammermanden kan være gerningsmand. Der er alligevel et stykke derfra, og så til at sige, at han er den mest sandsynlige gerningsmand. Vil du gå så langt og sige, at han er den mest sandsynlige gerningsmand, eller er han blot en af flere, det kunne være?
Ja, jeg vil ikke formulere det anderledes, end jeg har gjort. Jeg mener stadigvæk, som jeg startede med at sige, jeg kan da ikke afvise, at han kan være en gerningsmand. Men det er altså at trække den en tand op og kalde det med stor sandsynlighed, eller bare sandsynlighed, det ønsker jeg ikke. Jeg siger bare, at jeg kan ikke afvise det.
Okay, lad os tale om Ove Dahls udlægning af de to mistænkte, journalisten og Ammermanden. Og især Per K. og Sebastian Rikkelsens teorier. Altså, han udelukker journalisten og siger blandt andet, at vidners hukommelse 35 år efter kan være meget mudret, og han har jo egentlig ret i det her. Men jeg mener jo stadig ikke, at han kan udelukkes. Der er jo nogle ting, man husker meget klart, hvis der har været skelsættende øjeblik i ens liv. Det tænker jeg også, du har oplevet, Jesper. Jeg kan for eksempel huske, hvad jeg lavede, da 9/11 skete. Og Olof Palme, da han blev dræbt, der var jeg ikke særlig gammel, men altså, det kan jeg faktisk også huske. Mm. Og man må jo altså sige, at drab er en ret skelsættende begivenhed i ens liv. Og nu taler jeg altså om de to vidner, som Per K. har talt med, og det er altså hans ekskone, altså journalistens ekskone og bestyren på Café Sommersko, som jo så er tvivl om journalistens alibi. Hvad tænker du om, at Ove Dahl udelukker en person så klart, som altså har haft en intim relation til Stine, og dermed også i mine øjne har et motiv? Vi ser jo faktisk mange partnerdrab i dag, som vi jo har langt mere viden om nu, at det at slå op med en eks, det kan være et stærkt motiv til partnerdrab. Og i en eller anden forstand var Stine og journalisten jo en form for partner.
Jamen altså, jeg tænker, hvis Ove Dahl udelukker en person som værende mistænkt, og når han er siddet som efterforsker på sagen, så tænker jeg, at han... så har han vel en grund til det. Det må jeg jo ligesom antage. At det,
ja, hans grund er, at han var samarbejdsvillig.
Ja.
Det er, så, altså, det er sådan hovedgrunden, han siger nu, ikke?
Ja. Jeg tænker, at det må han jo have en grund til, som han mener er valid. Og altså, du har jo ret i, at jeg vil også give ham ret i, at vidners hukommelse efter 35 år er meget mudret. Ikke bare meget mudret, altså fuldstændig, totalt mudret. Mm. Jeg vil sige, et vidners hukommelse efter bare 35 timer er mudret.
Og det har vi jo begge to talt med politieksperter om, men der er min pointe så bare, at når der sker noget meget skelsættende i ens liv, for eksempel et drab, så er det ikke heller usædvanligt, at man kan huske noget meget, meget klart.
Ja, men altså, og så bruger du eksempler med 9-11, og det vil jeg give dig ret i. Jeg kan også godt huske, hvad jeg lavede på 9-11. Jeg var til en fødselsdag, men jeg kan ikke huske farven på kagen, eller om det var en chokoladekage eller en lavkage. Mm. Så der er alligevel nok nogle detaljer, der er røget en tur der, og man kan sige, med journalistens kone, kan du have ret i, at hun, man kan sige, det var jo så den dag, hvor hendes mand blev mistænkt for et bestialsk drab.
Ja, på en hun kendte. Det var også kommet frem, at hun kendte Stine. Det var ikke bare en eller anden tilfældig kvinde. Det var faktisk en slags veninde næsten.
Ja. Bestyren på Café Sommersko, der ved jeg så ikke, om det var så skelsættende en begivenhed i hans liv. Det har jeg ikke mulighed for at vurdere. Men det kunne måske være i mindre grad. Ikke? Det er jo tankevækkende, at Ove Dahl udelukker journalisten som mistænkt, og det gør PRK i hvert fald ikke. Så der er jo en diskrepans mellem de to personers opfattelse af sagen. Men, så meget kan vi i hvert fald slå fast.
Men hvad siger du til det her med, at man i dag har langt mere viden om, at mænd godt kan slå ihjel, hvis en kvinde for eksempel vil skille sit ægteskab, en kæreste, der slår op, jalousi og andre ting? Altså, det havde man ikke lige så meget viden om dengang. Der troede man jo meget mere, at mænd kom ud af en mørk port og hiv en eller anden kvinde ind og slog en ihjel. Nå, men er du ikke enig med mig, at vi er kommet videre, for eksempel i forskning omkring partnerdrab, og de havde jo en relation?
Jeg tror også godt, man vidste, hvad partnerdrab var dengang. Det siger han jo også, Ove Dahl. Han siger, at vi kiggede altid i den nære omgangskreds først, og så gik vi længere ud. Mm. Det synes jeg faktisk var en lidt tankevækkende pointe, at man egentlig starter sådan nærmest per automatik med at kigge på nærdrab.
Mm. Det er jo fordi, at procentvis er de fleste drab jo nærdrab. Det siger al statistik.
Det er sådan en statistisk tankegang, men jeg er ikke sikker på, om man gør sådan i dag. Altså, det kommer helt an på omstændighederne. Hvis en person ude på Nørrebro, der sidder i en bil af mærket BMW eller noget af den stil, bliver skudt med 8 skud, så tror jeg ikke, man...
Det er jo en helt anden type drab, Jesper. Taler du om sådan bande- og rockerdrab. Ja, der er det klart, man kigger et andet sted, men når det er partnerdrab, når det sker i hjemmet, det er en kvinde, der bliver slået hjemme, så kigger man jo typisk på manden først.
Det er klart, men det her er jo ikke en kvinde, der bliver slået hjemme. Det er jo tæt på at sige hendes hjem, men i en kælder. Altså, der kunne man da godt kigge på modus og sige, jamen det her er jo ikke en modus for et partnerdrab. I hvert fald, hvis det er et partnerdrab, et nærdrab, så er det jo sædvanligt nærdrab, i og med, at der har fundet den her... de her kvælning og bonevoks og alt det her ting sted, og maskering, ikke? Som vi har talt om sted.
Ja, medmindre man har forsøgt at henlede fokus på en anden end en selv.
Ja, men det er også usædvanligt jo.
Ja, men nu skal vi videre, fordi det andet, vi lige skal snakke om her, det er jo delen om, hvad han siger om Ammermanden. Og lad mig lige sige, hvad hans konkrete formulering er, for det er det første gang, vi tog høre den. Vi har jo kun formuleringen fra Sebastian Rikkelsens forskellige bøger og podcast, at der siger han, at han tror, det er den mest sandsynlige gerningsmand, og det er Ove Dahl altså enig med Sebastian Rikkelsen i. Og det Ove Dahl jo siger her til mig, Jesper, det er, det kan være en gerningsmand, og han vil ikke udelukke, det kan være Ammermanden. Det er sådan Ove Dahl nu formulerende. Det vil jeg jo egentlig gerne lige høre din reaktion på.
Jamen altså, så er der jo en diskrepans mellem, undskyld jeg siger det, hvad Sebastian Rikkelsen siger i sin lydbog, og hvad Ove Dahl nu siger.
Endnu en diskrepans.
Ja, altså, ja. Og så tænker jeg, har Sebastian Rikkelsen fejlciteret Ove Dahl, eller ikke lige fået det clearet med Ove Dahl, eller har Ove Dahl ændret sine formuleringer siden? Det er en af de to ting.
Ej, vil jeg genkomme journalisten Sebastian her lidt til undsætning, fordi Ove Dahl siger jo til os, at Han siger måske ikke direkte, at det er den mest oplagte, men det siger han jo alligevel et eller andet sted. Han tror godt, det kan være Amagermanden. Det vil jeg gerne give Sebastian.
Nej, han er da ikke 100% fejlciteret. Det er ikke det, jeg siger, men, men der er i hvert fald der er en forskel på de to formuleringer der. Men i sig selv synes jeg, det er opsigtsvækkende, at en tidligere drabsefterforsker kommer med så skarp en formulering mod en navngiven identificerbar person og siger, at det her det er den mest sandsynlige. Det kan godt være gerningsmanden. Altså, i og med, at Amagermanden Marcel Lykov Hansen jo ikke er sigtet for drab på Stine Geisler. Mm. På
han
nogen
har været
måde.
Undersøgt, ved vi.
Han har været undersøgt,
han har været mistænkt, men aldrig sigtet.
Det er det. Mm. Og altså, man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist i det her land. Og det gælder sådan set både Amagermanden og journalisten. Ja. Rigtig meget. Og Mr. Smiley. Mm. Som jo er altså tre identificerbare personer. Mm. Den ene er så afgået ved døden, men de to andre står op hver morgen og børster tænder og spiser morgenmad og har en helt fuld dag.
Jeg skal lige forstå, du synes simpelthen, det er opsigtsvækkende, at Ove Dahl sætter navn på en mulig gerningsmand i en uopklaret sag. Det er det,
ja,
der er lige
det er
synes, du synes,
er
lidt vildt.
Ja, ja. Ja. Og ligesom på en eller anden måde, han sætter ikke to streger under det, ham, men han sætter der en streg under det.
Han kan ikke udelukke det, og det kan være ham.
Altså,
det
han vil gerne udelukke den ene gerningsmand, men han vil ikke udelukke den anden. Og det er altså navngivende personer, vi har med at gøre. Ikke? Det er på en måde ret vildt, hvis man lige tænker over det.
Det er jeg enig med dig, men hvis vi bare lige kort skal dvæle ved hvorfor, så er det jo fordi, at han har jo den her teori om et fjerndrab, der er seksuelt motiveret. Mm. Og så er det jo også perioden. Altså Amagermanden opererede lige præcis i det her år. Altså der Amagermandens forbrydelse går både før drabet på Stine Geisler og efter, og hun er ligesom i midten, eller hvad man skal sige. Og så er der jo altså også nogle ting, der knytter Amagermanden til gerningsstedet. Han havde en ven, der arbejdede på Teglgårdskroen. Han var til pinsekarnevalet. Så, og så er der jo så de andre ting, vi havde igennem med den måde, hun var bundet på og tegnet på armen. Så det er jo heller ikke sådan grebet ud af den blå luft.
Nej, det er ikke grebet ud af den blå luft, men hvis man lige skulle være Amagermandens advokat lidt, så ville man jo sidde og sige, jamen det er meget fint, Ove Dahl. Har I tænkt jer at rejse en sigtelse, eller hvad? Altså, hvad har jeg at have det her i, ikke? Mm. Men nu er han jo dømt i nogle meget alvorlige forbrydelser, og det skal jo så være det, der er legitimere, at man i så høj grad også italesætter, at der kan være nogle forbindelser til den her sag. Der er jo tale om en serieforbryder, der er idømt livstid for, ja, virkelig, virkelig, det har vi jo gennemgået, hvor alvorligt det er, det han er dømt for. Og det kan man sige, det er jo så i modsætning til journalisten, som jo ikke er dømt for noget, så vidt jeg ved i hvert fald.
Nej, en ting er i hvert fald sikkert, det er, at Amagermandens DNA, det har politiet i modsætning. Der var lidt tvivl om de egentlig har journalistens DNA. De har Amagermandens DNA. Mm. Så hvis de på en eller anden måde får finpusset en mulig blandingsprofil og lavet en Y-kromosomprofilering og alle de her ting, så kan de jo holde den op imod Amagermandens DNA. Så det må vi jo se. Og Jesper, nu skal vi til det ydmyge øjeblik.
Det er jo sådan, at hvis man har lyst til at støtte os økonomisk, så kan man gøre det på det, der hedder tier.com 10er.com/genåbnet med to A'er. Der kan man støtte os med et valgfrit beløb, som bliver trukket fra ens konto hver uge. Og hvis man ikke længere har lyst til at støtte os, eller ikke har råd til det, så kan man altid afmelde sig igen. Mm. Og dermed har jeg været rundt med hatten været rundt med hatten, og jeg håber, at der er nogen af jer, der vil bidrage lidt, fordi det er, udover også at være et økonomisk skulderklap, så er det også et moralsk skulderklap til det arbejde, vi laver med den her podcast, som vi jo laver helt uafhængigt af store mediehuse.
Og jeg vil også sige, at det kan også give rum for, altså vi har jo talt en del om, at vi gerne vil på et par roadtrips. Blandt andet har vi snakket om at tage nogle dage til Bornholm og og kigge på et drab i Rønne på Conny, som måske der kan være mulighed for, nogle af de her DNA-metoder kan åbne op for. Og vi har jo faktisk også talt om at tage en tur til Tyskland, fordi Mattis-sagen, der er altså blevet løsladt en mistænkt i den sag for nylig. Og vi har jo snakket om at tage ned og undersøge, hvem han er. Og jeres støttepartier giver jo også mulighed for, at vi faktisk kan bruge nogle penge, investere lidt i at at tage lidt ud og undersøge nogle ting.
Ja, og i det hele taget bruge tid på at undersøge de her sager mere grundigt. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, det arbejde, vi laver nu, er grundigt, men man kan altid grave et spadestik dybere, men det tager jo noget tid, og der er jo regninger, der skal betales. Så. Og i øvrigt så vil jeg sige omkring både Connie-sagen og Maddie-sagen, altså hvis der er nogle sager, man gerne vil have, vi går ind i, så må man gerne skrive til os på Instagram.
Ja, det gør I rigtig meget, og det er ikke alt, vi har kunne svare på eller tage op endnu, men vi læser alle beskeder. Og så synes jeg, at vi skal komme videre med de mistænkte i Stine Geisers sagen, Jesper. Mm. Fordi nu skal vi altså høre, hvad Uwe Dahl siger om de andre mistænkte, nemlig Mr. Smiley og manden i læderbukserne. Vi har et par andre mistænkte, dem vil vi ikke dvæle lige så meget ved, men der er jo to, Mr. Smiley bliver han også kaldt, og så er der en mand i læderbukser, man vist ikke har opsporet. Hvad vil du sige om de to muligheder?
Jamen altså, men Mr. Smiley er jo også en person, som jeg har kendt. Jeg var jo også en del af drabssagen, hvor han havde gemt et lig i et klædeskab osv. i en lejlighed i en indre by, så derfor kender jeg ham jo særdeles godt. Og man kan sige, at der kom jo mange feduser på, at han også måske kunne være gerningsmand. Og det er jo også en af dem, som det kan da godt være. Men og vi gjorde rigtig meget i et forsøg på os selvfølgelig, og på samme måde som alle de andre, vi forsøgte at kortlægge hans færden og alibi og så videre på gerningsnatten og dagen og så videre, hvor vi jo fandt ud af, at han rent faktisk opholdt sig ikke ret langt fra gerningsstedet, om i en af sidegaderne, hvor han havde spillet et eller andet, om det var skak eller noget andet, han havde spillet med en eller anden kammerat, som kunne fortælle os noget om, at han var gået derfra, eller de var skildes i hvert fald omkring klokken 1. Det er det nærmeste til, at vi ligesom kan sige, at Mr. Smiley, han har i hvert fald omkring klokken 1 har han været i et eller andet sted i nærheden af gerningsstedet, men nærmere har vi heller ikke kunnet, bortset fra, at han så sidenhen jo også har begået nogle alvorlige forbrydelser her under drab. Så, så det var derfor, han blev tjekket, og ham har vi selvfølgelig også talt med, men han, i og med, at han også bliver kaldt Mr. Smiley, så griner han jo bare af os.
Ja, og han havde heller ikke en relation til Stine, og så vidt jeg husker, så var hans modus at slå...
Nej, slet ikke. Han blev kun undersøgt, fordi vi fik feduser på ham, og fordi vi rent faktisk kunne placere ham i nærheden af gerningsstedet. Så derfor brugte vi også ret meget tid på ham.
Men dem, han slog ihjel, som han er dømt for, det var nogen, han havde en relation til, så vidt jeg forstår, kærester og...
Han var kæreste med bankdamen, som han slog ihjel, ja.
Ja.
Og de andre, han overfaldt og gjorde noget ved, det var nogen, han havde, om jeg så må sige, i sin folk på den måde, at de var en slags prostitueret for ham og telefondamer i forbindelse med noget prostitution og på den virksomhed.
Ja, så det var ligesom hans modus, kan man sige, at slå kvinder ihjel, han blev vred på, som han kendte.
For eksempel, ja. Og manden i læderbukserne, jamen han er beskrevet, også i min første bog, og man kan sige, at det var jo en vægter, som undervejs i forløbet fortalte os om, at han omkring cirka det her tidspunkt havde gået op igennem gaden, og ud for porten, der stod der en høj mand på 91, iført nogle sorte læderbukser, og efterhånden som vægteren nærmede sig, så vendte han om og gik op mod H.C. Ørsteds Parken, tror jeg det var. Jamen, det er meget kort, det jeg kan sige om ham, fordi ham har vi jo aldrig lykkes med at finde noget som helst om. Så hvem han er, om han har en eller anden relation. Jeg havde selv, i hvert fald også dengang, en tese om, at han måske var, fordi dengang var det i hvert fald sådan, at der var nogle homoseksuelle, som søgte kontakt op igennem Teglgårdsstræde og op imod H.C. Ørsteds Parken. Så vi troede, at han måske kunne være sådan, men vi ved det jo ikke, fordi vi har ikke truffet ham, og vi har ikke mødt ham, vi har ikke fundet ham.
Og manden i læderbukser, han har aldrig henvendt sig til politiet?
Nej, manden i læderbukser, selvom han blev efterlyst rigtig meget i mange måneder efter, så har han aldrig givet sig til kende.
Fordi han kunne også være et vigtigt vidne, jo.
han kunne være et vigtigt vidne, men han var selvfølgelig en person, som vi absolut gerne ville. Det kunne være, som du siger, han kunne være et vigtigt vidne. Det kunne være, at han havde set noget, som vi kunne bruge til noget. Men han kan jo have sine grunde til, at han ikke ønsker at tale med os. Så derfor så, det var selvfølgelig lidt ærgerligt, men vi kan jo ikke hekse, og når han ikke vil komme selv, og der var ikke andre, der ligesom kunne fortælle os, hvem han var, så må vi jo affinde os med tingens tilstand.
Men en forklaring på det kunne jo også være, at det er gerningsmanden.
Ja, men det er indlysende, at en person, som er set så tæt på gerningsstedet, er jo nærliggende, at ham ville vi absolut gerne have fat i. Så det, en mulig gerningsmand, ja.
Og Ove, der var også forskellige mænd i læderbukser set andre steder. Blandt andet skulle hun have mødt en med på Café Vild, der hun havde haft et skænderi med. Og, altså, det er som om, der er flere i læderbukser, som kan være forskellige. Det kan også være den samme, men der var vist også mange, der gik i læderbukser dengang, eller hvordan?
Jamen hele det her forløb, det viser jo bare, hvor langt vi kom omkring. Altså, vi nåede jo op omkring ca. 4.000 mænd, der blev afhørt i den her sag, og det var jo kun nogle ganske få af dem, som havde en adfærd, som gjorde, at mistanken blev rejst imod ham. Ham, som du nævner, der kommer på besøg, da hun er ude og vaske op, inden hun skal til fødselsdag, den der første pinsedag, hvor hun er derude, hvor hun havde det her bitte op, som kommer ind, sætter sig, og de taler sammen i en eller anden x antal minutter, og så går han derfra igen. Det er jo på det samme, på samme vis som med manden i læderbukserne. Han har heller ikke givet sig til kende, selvom han også bliver efterlyst. Så hvem han er og var, det ved vi heller ikke, om han kan være en ekskæreste, kæreste eller en bekendt eller noget, en eller anden, som det ved vi ikke noget om. Men om der er en sammenfald mellem læderbukserne i Teglgårdstræet, og nu husker jeg ikke præcis, om han har læderbukser på ham, det kan godt være, men jeg husker nu ikke, som om at han blev beskrevet som 91, som den anden han blev. Men nu det ligge. Men begge personer var jo nogen, som vi selvfølgelig gerne ville tale med, fordi de havde haft kontakt enten med Stine eller være tæt på gerningsstedet på nogle relevante tidspunkter, så derfor ville vi selvfølgelig gerne have fat i dem, men det er ikke lykkedes på noget tidspunkt.
Nej, der er også en taxichauffør, som ser en mand i læderbukser på et tidspunkt, hvor Stine står ud og siger, ham vil hun ikke tale med. Så ja, der er mange læderbukser, der optræder.
Ja, og det var noget, altså det var på et tidspunkt, hvor hun bliver sat af nede i gymnasiet, og så er der også en til stede, ikke? Så jo, der er mænd nok at tage fat på.
Har du nogen idé om, hvor mange mænd, der i 1990 var ejere af et par sorte læderbukser?
Nej, Jesper, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ikke
det burde du vide, Ove.
Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor moderne eller hvor trendy det var. Nej. På derværende tidspunkt.
Nej, men var det noget, man prøvede at kortlægge på nogen måde, eller, og kan man overhovedet det?
Nej, det var det ikke.
Ja, han udelukker altså Mr. Smiley, fordi han udelukkende kunne knyttes til drabet, fordi han var tæt på gerningsstedet på gerningstidspunktet. Men de har ikke kunne finde andet på ham, og han begik altså kun forbrydelser på kvinder, han kendte. Og de kunne altså ikke finde noget på ham, der skulle vise, at han på en eller anden måde kendte Stine eller andre ting, der knytter ham til drabet. Men hvad tænker du om, at de udelukker ham på baggrund af det, Jesper?
Jamen altså, jeg synes jo ikke, der er noget af det, der gør, at man kan sige, at man kan udelukke Mr. Smiley som gerningsmand. Altså, for at udelukke ham, så skal der jo være noget, der ligesom 100% siger, at det kan ikke være ham, fordi han var i Aarhus den dag, eller et eller andet den stil. Men man kan så sige, at den omvendte ting er så at sige, at der er ikke noget, der rigtig knytter ham til drabet.
Altså, og hans modus er også anderledes.
Ja, altså, jeg tror, man skal passe på med det der med modus, ikke? Fordi bare fordi man gør tingene på en måde en dag, betyder det ikke, at man ikke kan gøre det på en anden måde en anden dag. Altså, lad os nu sige, at jeg laver mad derhjemme med Kai, så er det jo ikke sådan, at hver gang jeg laver mad, så er det med Kai. Altså, det kan godt være, at den anden dag, så bruger jeg et barbecue-krydderi, som jeg jo ikke aldrig har brugt før. Altså, bare for at sige, og det så vi også i sagen med Ammermanden, han bruger jo, at den ene dag begår han en forbrydelse på en måde, den anden dag begår han en forbrydelse på en anden måde. Så det tror jeg, man skal være, det er i hvert fald ikke noget, der udelukker en person. Men
de skal jo også have beviser, og det er jo så det, han siger her, det havde de ikke.
Det er det. Der er ingen beviser overhovedet, der knytter Mr. Smiley til den her forbrydelse.
Og det er der heller ikke Ammermanden, skal vi også lige huske. Så vi har snakket meget om ham. Så det er jo lidt, de er lidt samme type mistænkte. Altså det er nogen, der har begået nogle voldsomme forbrydelser mod kvinder i den periode. Og der er måske nogle ting, der gør, at de har været omkring Teglgårdsgrædet. Og det er ligesom det. Man har jo ikke kunne finde andet på de her to mistænkte.
Nej.
Men Jesper, så er vi jo ude i en længere snak med Ove om manden i læderbukserne. Og der går du lidt til ham.
Ja.
Hvorfor gør du det?
Jamen, jeg synes jo, den her person, der er set i læderbukser, det sagde jeg også indledningsvis, at han er super interessant. Om ikke andet så, fordi han kan være centralt vidne, men også fordi vedkommende ikke har henvendt sig. Det er altså en alvorlig sag, det her. Og hvis vedkommende har sin gang i pisseranden på det tidspunkt, enten fordi han bor der eller kommer der, medmindre det er, der taler om en udlænding, som overhovedet ikke fatter noget af, hvad der foregår i Danmark, jamen så må vedkommende have hørt om, at der er fundet drabsted, og måske have tænkt tanken, jamen var jeg ikke der lige på det tidspunkt?
Men du spørger ham om, om de har kortlagt folk, altså sådan, hvor mange der havde læderbukser dengang. Det lyder, altså undskyld, jeg siger det, det lyder altså også som en ret umulig opgave. Altså, hvor mange går rundt i jeans i dag, for eksempel, ikke? Altså, det er jo helt...
Ja, ja. Det er med på. Det er nålen i høstakken. Men hvis jeg var efterforsker på den sag, så ville jeg gerne kende høstakkens størrelse om ikke andet. Så ville jeg måske sige, okay, hvor mange butikker sælger læderbukser i København på det her tidspunkt? Jeg ville måske foretage en eller anden vurdering af, hvilke miljøer går i læderbukser. Og det hører jeg jo egentlig også Ove Dahl lidt sige. At
han nævner det homoseksuelle.
Ja, det er det. Ikke? Så man har jo, og det er jo ikke sådan, at jeg lige forventer, at Ove Dahl her 35 år senere lige kan svare på det her spørgsmål. Mm. Det er jeg med på, men ligger det i efterforskningen, det er jeg mere nysgerrig på, og det behøver han heller ikke kunne svare på, så det er ikke sådan en bebrejdning af, at han ikke kan sidde nu og svare på det. Men jeg synes, det er interessant, sådan rent efterforskningsmæssigt. Hvad var det for nogle miljøer, der gik i læderbukser? Altså, var det punkere? Var det rockere? Var det hassælgere på Christiania?
Altså, Anne Linnet har altid gået meget i læderbukser, ja. Så der er også hele det musikmiljøet, altså ja. Rockmiljøet, ikke? Der er mange, der gik i læderbukser. Ja. Det gør de stadig i dag.
Jeg kendte også en faktisk i 90'erne, der var musikere, som gik i læderbukser. Mm. Men jeg har ikke indblik i den modetrend på det tidspunkt. I dag er der jo meget få, der går. Det er sjældent, synes jeg, at jeg ser nogen gå rundt i læderbukser, men dengang var det måske mere udbredt. Men grunden til det interessante er jo, at det er et spor, altså en konkret ting, vi kan sige om en person, som måske er gerningsmanden, vedkommende gik i læderbukser. Mm. Altså, og hvis det er det eneste, man har at gå efter, altså gerningsmanden har læderbukser på, så er det jo også det spor, man må dyrke. Det svarer jo lidt måske til den her, og det er jo, jeg er jo sikkert farvet og har bias af...
Hvor mange har en lys Hyundai i30?
Det er lige præcis det. Og det var der jo også bare mega mange gerningsmænd, eller ikke gerningsmænd, rigtig mange mennesker, der havde.
I minimængssagen.
Ja.
Der var, jeg tror, det var over 2.000 personer.
Ja, som var interessante, ja. Altså det vil sige, som havde det rigtige køn, blandt andet.
Og så tog de DNA af rigtig mange af dem.
Ja, det er nemlig det, de gjorde. Ja.
Det var det, du tænker, man kunne have lavet sådan en læderbuks-kortlægning dengang, eller hvad?
Ja, eller måske være kommet et eller andet skridt videre den vej. Jeg ved det ikke. Altså.
Det er i hvert fald underligt, at den person, som er virkelig interessant, eller de personer, at de aldrig er blevet lokaliseret, for de må have haft... Altså, der kan ligge noget rigtig interessant viden der, ikke?
Jo. Men det er selvfølgelig er det jo også, det er jo 100% noget, som har indgået i politiets efterforskning dengang. Det er jeg helt stensikker på. Og så når de har haft alle de her mange personer, de er interesseret sig for, var det 4.000 personer eller noget i den stil, så er de selvfølgelig også, når de har afhørt dem, spurgt dem, har du et par læderbukser? Det tænker jeg er helt oplagt.
Men lad os høre den sidste del af interviewet med Ove Dahl, og hvor du jo spørger lidt ind til, hvordan de kortlægger folk i kvarteret på det her tidspunkt. Og så spørger vi ham jo altså også, om han tror, sagen kan blive løst i dag.
En anden ting, som jeg har tænkt en del over i forbindelse med den her sag, det er, hvis vi ligesom antager, at det er et fjerndrab, som du siger, og at gerningsmanden enten lige har grebet chancen, eller har stået og ventet helt specifikt der ved Teglgårdsstræde, så kunne det jo godt være, at den samme gerningsmand i ugerne eller månederne forinden har foretaget sig nogle andre lignende handlinger, som måske ikke resulterede i drab, men i noget mistænkelig adfærd. Har man forsøgt at kortlægge, hvad der ligesom er foregået i de her baggårde, om der har været nogle hændelser, der mindede lidt om det, eller der har været nogle mistænkelige personer andre dage, eller eventuelt samme nat?
Altså, jeg kan i hvert fald sige så meget til jer, at der blev virkelig også gjort en indsats. Vi kiggede selvfølgelig alt igennem, men lad mig sige det på den måde. Det var selvfølgelig alt, hvad der var af anmeldelser. Anmeldelser af det ene eller det andet, som på en eller anden måde kunne relatere sig til kvarteret, var noget, som vi selvfølgelig interesserer os for. Det er indlysende. Det andet er, at vi selvfølgelig lavede en meget omfattende forhøring. Det er jo noget, vi gør i alle drabsager. Og en forhøring er jo det der med, hvor man simpelthen går... nogen kalder det sådan noget trappeartisteri. Det vil sige, at vi går ind og banker på alle steder, op i alle opgange og banker på for at høre og se, om det er nogen, der måske kan bidrage med et eller andet. Det er jo sådan det mest faktuelle. Det næste er jo selvfølgelig, at Volmer Petersen brugte jo også pressen meget konstruktivt på det her tidspunkt, og han bad jo alle om, som på en eller anden måde kunne bidrage med et eller andet. Og der kom jo rigtig mange henvendelser, som nogle af dem kunne vi jo umiddelbart ikke sådan bruge til noget, men andre var jo også gode henvendelser, som vi er nødt til at tjekke lidt op på. Så alt det der, det er jo i den tid, der gik både i 90, 91 og måske endda hen i 92, det er jo virkelig blevet gennemtrævlet det hele, uden at der ligesom er kommet noget positivt ud af det.
Ja. Tak, og vi forventer heller ikke, at du kan huske alle...
Nej.
Af sagens bitte små detaljer.
Du kan huske meget, vil jeg sige. Jeg har et spørgsmål. Tror du nogensinde, den her sag bliver løst?
Den her sag, den kan kun løses på to måder. Den kan kun løses, hvis man skulle komme så langt rent teknologisk med forskellige ting, det kunne da godt være noget slags forskningssøgning, hvis der overhovedet er noget, men det kræver jo, at man har noget DNA, som man kan bruge til noget. Der skal være et teknisk spor bevis herunder noget DNA, der kan bruges, som vi kan sammenligne med en eller anden person, som man måske kommer frem til. Hvis man får det på et eller andet tidspunkt, så kan det da godt være, at den bliver løst. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed, det er, at gerningsmanden han får dårlig samvittighed, og han nu er her 35 år, eller hvor mange det er. Nej, det er snart. Jo, det er det. 35 år efter, at han måske får skrupler og dårlig samvittighed, som vi siger, så han melder sig selv. Ellers så tror jeg ikke, sagen bliver opklaret.
Og hvor meget lid sætter du til DNA-sporet og slægtsforskning i den nye tog?
Jamen, jeg må tilstå, at jeg har jo ikke den viden i dag om, hvor meget man... nu hørte jeg jo Sanne her på et tidligt tidspunkt sige, at der var noget DNA på nogle ledninger.
Ja,
det kan godt være, at det er noget, men hvor meget og hvor lidt og hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke noget som helst om. Jeg personligt, så tror jeg, at tiden er gået, og det desværre ikke lykkes.
Det er forfærdeligt. Det er jo et åbent sår, ikke? Altså.
Jamen det er det, og det er alle uopklarede drabsager, som vil vi jo gerne opklare. Heldigvis bliver de langt de fleste sager jo også opklaret, og det gjorde de også i min tid, og det gør de heldigvis også stadigvæk. Men vi må bare acceptere, at der er nogle ganske få, vi ikke kan nå, selvom ja. Men så, hvis man ellers kan kigge sig selv i spejlet, og vi kan kigge hinanden i øjnene og sige, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, så må man også bare, så må samfundet, og så må systemet, så må alle også acceptere, at der desværre er nogle ganske få sager, vi ikke kan nå. Og jeg begræder selvfølgelig, at Stine Geisler er en af de sager, vi ikke kan nå. Ja, den vil jeg saftsuseme gerne se blive opklaret, mens jeg stadigvæk lever.
Men nu har jeg så et lille flag, og det hedder Hanne Witt, og det hedder Bødø-sagen, og det hedder Rochand-sagen. Så ved du godt, hvad jeg mener. Der er jo sager, man nærmest har troet var umulige, som så er blevet løst.
Ja, og det ved du jo godt, så at de så blev løst lige præcis på grund af at det nye, hvad der er kommet med hensyn til, som Martin derude, han gør en kæmpe indsats i og med. Og det er jo super, super fantastisk, at det er lykkedes på den måde. Hvis ikke man har fået de muligheder, vi har fået med slægtsforskning, så var de sager jo ikke blevet løst. Det gælder dog ikke Rodian, for den tror jeg var blevet løst alligevel, fordi den
Ja, det er, det er sådan en y-profileringsmetode, man har brugt.
Der blev der i Rodian-sagen blev jo løst, fordi man fandt noget, man havde noget DNA, man fandt noget DNA. Mm. Det havde vi jo ikke der, nu kan jeg ikke huske, at Rodian-sagen, den er fra den
95, mener jeg.
Ja, 95, ja. Også i juni måned, og sådan noget. Og der havde vi jo fat i, mange gange havde vi jo fat i ham, der senere nu er med sikkerhed gerningsmanden, fordi ham havde vi jo fat i, og vi vidste, han var der, og vi havde været ude og afhøre ham adskillige gange ude på Sankt Hans. Men på det tidspunkt havde vi ikke noget at slå ham med, så derfor kunne vi ikke hænge ham op på det. De to andre, der bliver nævnt, det er jo ren slægtskabssøgning, kan man sige.
Ja.
Jeg vil tro, at de to gerningsmænd, de er lidt ærgerlige over, at de har nogle børn, der er kommet i politiets DNA-register.
Og nu åbner vi jo så op for slægtskabsforskning, som er de her kommercielle databaser, så det... Ja,
ja det er så det nyeste, og det er jo så godt. Altså, det er nogle fantastiske redskaber, vi har fået, og det må endelig ikke stoppe her. Vi skal bare blive ved. Så kan det være, at vi kan opklare endnu mere i fremtiden.
Jeg har et sidste spørgsmål, Ove. Du var inde på det her med, at man dengang efterforskede på en anden måde. Man blandt andet ikke sikrede gerningssted på samme måde, og man ikke samlede DNA ind på samme måde, som man gør i dag. Men set med datidens standarder, er der så noget, du ville ønske, I havde gjort anderledes dengang?
Altså, hvis jeg spoler min tid tilbage til dengang, så gjorde vi... Vi gjorde det dengang, som man nu gjorde det, og det var jo, når jeg siger det, så er det jo det der med, at der var en enkelt tekniker, der undersøgte gerningsstedet sammen med en mand, der søgte efter fingeraftryk, og det var sådan, man gjorde det. Det er et forholdsvis lille gerningssted, men i dag, hvis vi har set det gerningssted i dag, så ville det jo være noget med en... Seks teknikere og alle mulige eksperter, der vil gå i gang fra A til Z, hvor det vil blive undersøgt og gennemgået på en helt, helt anden måde. Altså jeg husker tydeligt sådan en af de, det var ikke en af de første, men vi havde en sag ude på Amager, en villa. Jeg var dybt imponeret over, at dengang teknikerne begyndte at arbejde på den nye måde. Altså, de gengik den villa derude, hvor vi havde et drab, og det blev også senere opklaret. Men det tog en hel uge, inden de var færdige med at undersøge hele villaen, de der seks teknikere, der mødte op. Det gerningssted nede i Teglgårdstrædet, jamen det blev jo klaret i løbet af det om aftenen, og så næste dag, og så var det overstået. Altså, det foregik bare på en anden måde, og jeg siger ikke, at de gjorde det godt, dem der var der, men de gjorde det nu, som man nu gjorde dengang.
Og i dag har man jo også mobiltelefoner, man kan lave mastesug, man har, jamen altså, der er en helt anden mulighed for at kortlægge personer i et område. Altså, der er mange ting, ikke, Ove, som... Ja.
Jo, men heldigvis, altså i den tid, der er gået derfra start 90'erne og så op igennem tiden, altså, der er jo virkelig sket noget. Specielt er der jo sket rigtig meget, selvfølgelig efter DNA-tiden. Det er indlysende. DNA er jo virkelig et efterforskningsredskab til politiet, som er guld værd.
Tusind tak, Ove. Tusind tak, fordi du ville være med. Ja, han slutter jo på en positiv note, men lidt fremtvunget også. Han kaster også noget malurt i bæret.
Ja, Ove Dahl har jo på en eller anden måde lidt opgivet håbet, synes jeg. Men han ser alligevel to muligheder frem. Og det ene er de nye DNA-metoder, men det kræver så, at der er noget ordentligt DNA fra gerningsstedet. Og det ved han jo faktisk ikke så meget om.
Nej, det ved han faktisk ikke.
I og med, at han ikke har været efterforsker på sagen, mens de nye DNA-teknikker er udviklet. Og den anden mulighed, han nævner, er så, at gerningsmanden melder sig selv.
Det er de eneste muligheder, han ser, men jeg vil lige sparke en tredje mulighed ind, og det er, at et nyt vidne står frem med hidtil ukendt information, som kan være banebrydende. Det kunne jo være manden i lederbukserne, som faktisk har set en navngiven person omkring gerningsstedet.
Hmm.
Der er også den mulighed, mener jeg.
Det er absolut. Mm-hmm. Altså, hvis der sidder viden derude, så er det bare om at komme frem. Sådan er det jo altid. Og så siger han også, at med nogle sager, så må vi bare acceptere at leve med, at de ikke bliver løst. Men altså det synes jeg er egentlig lidt svært at acceptere med den her sag.
Det ligger ikke i blodet på dig, Jesper.
Nej, det gør det altså ikke. Det synes jeg ikke, at vi bare kan acceptere at leve med. Det mener jeg heller ikke er politiets holdning. Altså der er det, at drabsager bliver aldrig forældet.
Men det er heller ikke det, Uwe Dahl siger. Han siger bare, at der er nogle gange, hvor man accepterer at leve med som samfund, at der kan være åbne sår. Og det ser vi jo også med Olof Palme-mordet i Sverige. Det er heller aldrig blevet opklaret.
Det er også uacceptabelt.
Men jamen, det er jeg enig med dig i. Men jeg vil bare lige flage, at Hanne Witt, Bøtte-sagen og Roshan-sagen troede man jo heller ikke, man ville opklare. Og det har man jo gjort. Og det er også den eneste vej, Uwe Dahl ser nu. Det er, at metoderne kan bane vejen via nye DNA-metoder, eller gerningsmanden melder sig selv. Og Jesper, vi er jo faktisk snart færdige med den her serie. Jeg synes jo, Uwe Dahl er med til at binde nogle gode sløjfer på den.
Det synes jeg
vi
også.
Har ikke nogen, vi to kommer ikke med nogen konklusion. Vi
absolut
går ud
ikke
af nogle veje. Det næste faktisk, det sidste vi mangler, i hvert fald indtil videre, jeg vil lige sige, at vi kan altid tage sager op igen. Så for nu er det sidste, synes jeg, vi mangler, det er en stemme fra fortiden.
Ja. Og sådan en har du fundet, Sanne?
Jeg har fundet en, der boede i Pisseranden dengang, og som var bekendt med Stine, og som har gjort sig nogle interessante observationer i Pisseranden. Og jeg synes jo, vi mangler en stemme, som vidste, hvem Stine var dengang, og kan fortælle lidt. Også om miljøet i Pisseranden, og journalisten, som den her person altså også har set i kvarteret, og så videre.
Ja. Ja, også fordi det er jo tit sådan med de her uløste drabsager, at den forurettede sagen på en eller anden måde bliver synonym med den forbrydelse, de er blevet udsat for. Og det er jo egentlig en skam, fordi personen var jo netop alt andet end det. Altså, Stine Geisler er jo ikke bare et drabsoffer. Hun var jo en person, der levede i 18 år, og var en hel masse for en hel masse mennesker, som alle jo er. Og det håber jeg måske, at den her person kan kaste lidt lys over.
Ja, det er jo lidt ærgerligt at blive identificeret med en forbrydelse, som man ikke selv er skyld i, fordi man er meget mere som mennesker. Det gælder alle ofre.
Mm.
Så det er det sidste, vi mangler for nu, men jeg kan lige love dig for, at hvis vi får et tip, hvis vi får noget ny information, hvis der er et vidne, der henvender sig til os, eller at politiet kommer med et gennembrud, så tager vi sagen op igen. Så jeg tør ikke sætte et endeligt punktum.
Der er ikke noget endeligt punktum, før at sagen er afsluttet ved retten.
Og ja, så er det bare tilbage at sige, at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.